Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Egunon, Aitor Garagarza, Plentziako alkatea. Gaur prentzaurreko bat emoten duzue Gorliseko ospitalean aurrean Uribe Kostako herritarrek udaro Osakidetzaren eta posta bulegoen zerbitzu galera eta murrizketak salatzeko eta udalkuntzaren banaketa orekatuagoa eskatuteko. Zelakoa da egoerea?
Bueno, egoera nik uste dute ez dela egokia. Esan duzun moduan, hainbat herritar, eragile, norbanako, eta bar, batu izan gara eskakizun konkretu batzuekin. Eskakizun hauek ez dira gaurkoak. Hau atzetik dator, batzuk udaletxeari eragiten dizkiote zuzenean, udaletzei beste batzuk, baina azkenean zuzenean herritarrei eragiten diete. Finantziazioa izan daiteke bat eragiten diena udaletzei, baina dauz beste gerora eragiten du herriaren egoeran, herriak dituen baliabidetan, eta bar, baina daude beste eskakizun batzuk, korreosekoa, ambulategiena ere, pues, ambulantziena eragiten dutenak gurean.
Eta egoera honek zenbat herritarrei eragiten dutxo?
Ba, azkenean, kasu gure bere udaletzean, dauz 4.300 herritar, baina kontutan izan barritugu ere, Uribe Kostako gainontzeko herritarrak. Bai Sopela, bai Urduliz, bai Gorliz, eta kontutan izan behar dugu beste gazestika bat. Hainbat herrietan, Lemoizen, Plentzian edo Gorlizen, udan populazioa ba, iruko izten da. Eta horrek eragin zuzena dauka, iruko izten da, bai, batzuk etortzen dielako uda pasatzera gure herrietara, zein egunean bizitan da, datozen herritarroiek ere.
Bueno, urtero udasazoi altzen danean arazo berdina aukitzen duzue, nondik eta noiztik datorre, edo noiztik datoz arazo honek?
Bueno, ba usa arazo batzuk azkenengo urteetan estrukturalak bihurtu direnak, Osakidetzaren emoten ari den murrizketak kasu, edo daude beste arazo batzuk, adibidez ambulantziena, uda honetan ematen ari dela, eta dago zuzenean lotuta ambulantzetako zerbitzuetan ematen ari diren murrizketekin. Horre, bueno, lan gatazka handi bat, baina horrek zuzenean eragiten digu herritarrei zein langileen lan baldintzei. Hoiek hori adidez, aipatu ban azkena, uda honetan gertatzen ari da, baina bai dago beste arazo batzuk, atzetik datozenak, finantziazioarena ez da berria. Udalkutzaren banaketa desorekatua ez da berria, eta egon daitezke beste arazo batzuk, testuan aipatzen ez direnak, etxe bizitzarena, gure herrietan aspaldin gaudena pairatzen, eta gure herrietako hainbat gazte eta pertsona, behartuta ikusten dira alde egitera ezin dutelako alokairu duin bat izan edo ezin dutelako etxe bizitza bat erosi.
Orduan esan alda egoera batzuk urteak daroa zela herriari eragiten, ez da?
Hori da, ba, duz egoera batzuk aspaldin datozenak, baina nik uste dut gauza hauek ja aldatu behar direla, bada garaia etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko, azkenean gauditze egiten oinarrizko eskubide batetaz, edo bada garaiare, pues, adiez, Osakidetzan emoten ari diren murrizketa estruktural horiek aldatzeko eta bideratzeko. Azkenean, bueno, aurreko uduan adiez, hemen egon zan gertakari bat, azkenean, bueno, ezen gehiagora joan, baina oso larri izan zen. Eta hori izan baz, zuzenean, Osakidetzak pairatzen ari zituen zerbitzuen murrizketen gati. Gero ba, beste kontu bat, pues, igual, korreos ari ez, korreoseko bulegoa, ari ez Plentzian, izten dute. Eta jendea behartuta Gorlizera jutera. eta gaur egun paketeria zerbitzua gero eta handiagoa da. Horrek dakarren guztiarekin, ez hau pertsona nagusiak ezin direnak hurbildu Gorlizera arte.
Bueno, orain arte egoera oneri danari irtenbide bat lortzeko erantzunik edo jaso duzue?
Adibidez, gu jarri izan gara erakunde ezberdinekin kontaktuan, bai korreosekin, bai osakidetzarekin, udalkutzaren inguruan eztabaida sakonagoa da eta beste estamentu batzuetan emon behar da, baina adibidez korreosen aldetik jaso genuen erantzuna da zerbitzua bermatzen dela Gorlizen, hau da, ez dutela ez ere egingo. Eta guardi dugu guk udaletzeratik, edo nik neuk alkate moduan udaletzeratik, zein beste alkate batzuk, bai, heldu da momentu bat, guk egin ditugu eskakizunak, baina ere, herritarrek eta orain arte egin duten moduan, jarraitu behar dute, presionatzen, azkenean nik uste dut, bion alterko udal erakunde eta herritar antolatuen arteko elkarlana ezinbestekoa dela, egoera honi buelta emoteko. Eta, pues, adibidez, garraio sistemarekin. Hori ez dut aipaturen arte, baina garraio sistemarekin gaudezkatzen tren maiztasuna ainditzea, 13 minuturo posible delako, eta hor ezinbestean, bueno, ja metro Bilbao esan du neurri aztertuko dutela, berri on bat da, eta nik uste dut hori ere badago lotuta, ez bakarrik guk eskatu dugulako, baita herritarren eskari bat delako. Osakidetzan aldaketa zantzu txiki batzuk ikusten ari gara, eta nik uste dut hori dela, ez bakarrik gure herrietan, baizik eta hainbat eta hainbat herrietan egon direlako mobilizazioak horren murrizketen aurka.
Eta, bueno, ba, azkenean irtenbide bat ikusten duzu, edo irtenbide hori gerotak gertuago ikusten duzu arazo honek konponduteko?
Pues gerta daiteke arazo batzuk apurka-apurka bideratzea, eta beste batzuk momentuz ez ditugu zantzuak edo ikusten nahia beste erakunde batzuetatik horretan eragiteko, hori da, adibidez, etxe bizitza da kasu paradigmatiko bat, baina, bueno, beste kontu batzuetan ikusten dugu behintzat diskurtzoan aldaketa bat egon dela, eta orain hitzetatik ekintzetara joan beharko gara. Bauz kontu batzuk bideratzen, edo bideratzeko bidean dirudi badaudela, baina ikusiko dugu. Guk hor beti, oza, ikusi arte jarraituko dugu eskatzen berdina. Bai finantzazioan, bai osakidetan, bai korreo zein bestelako gaietan.
Bueno, entxe esan duzu, itxetik ekintzetara igarrin berko dala arazune konpontzeko. Bueno, ba, eskerrik asko Aitor Galarza, alkatea, alkarrizketa txiker honen gaitik.
Vale, zuei, mila esker.
Bizkaia Erratia.